lavitra andeha amintsika mafaty io.
Andre matoa raha kotarotro erika filohan'ny ACC tazana teto amin'ny fanokafana ny topy an'ity zaza sous tutelle judiciaire ity toa tompoko ary raha matoa vadinao ary nitoatrany hoe reny mpia inona tompoko zany hoe ankizy tezaina sous tutelle judiciaire.
Zany hoe ankizy tezaina sous tutelle judiciaire zany ireo ankizy zay manana olana ao amin'ny fiarahamonina na manana olana eny amin'ny fitsarana dia apetraky ny mpitsarany ankizy a eto amin'ny akanjo zany a mba ho beazina sy ho averina amin'ny lalana tokony alehany eo amin'ny resaka fiarahamonina, zany hoe araka ny fanazavan'ny taleto a mivoaka avy ato izy a tokony verina olombanina eo anivon'ny fiarahamonina.
Andre matora kotarosoa erika mafilohan'ny antom-panjakananao a ny teny nataon'ny ministry fitsarana teo ve momba n'ilay hoe subvention amnisty a mba atao hoe ho ara-dalàna tsara amin'izay misesa dia mitangotra ny aina na hatramin'izay any tompoko?
Io angamba ny ministra no afaka mamaly azy fa izy moa zany efa nampanantena hoe ho atao io zavatra io a fa araka ny tenenin'ny tokonge kely zay lele hoe frais de garde reny a fa tsy maintsy mbola jerentsika zany jerentsika rehetrarehetra zay nanampy n'ity akanty hoe ahoana ny tena fampandehanana azy a tsisy olana tsisy ninona mandavataona zany a fa tsy akana fotsiny amin'ny volam-panjakana.
Raha matovadinao moa zany natao hoe renim-piana izy ity manaona tompoko ny ohatrany hoe fanantenana sinoavy ny ankizy vavy tsy ampitaona zay atao hoe nytso lalana kely tezaina sibeaziny eto.
Zay moa zany araka ny zay moa zany nanapa-kevitra ry hoe anampynty akanty satria hita hoe zava-dehibe zay fanabeazana ary fanarenana ny tovivavy zay a ka efa misy moa ny mpanabe manana traikefa mikasika an'izay a fa tsy maintsy ho ara-maso hoe araka ny teneniko tamin'ny voalohany hoe tsy maintsy ataontsika hoe olombanina no mivoaka avy eto.
Sora tompoko.